რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახლიამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაცე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვება. ჩერა ახლიამბები კობალი კლიკაცე.
ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ეკონომიკურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ მცირე ეფექტი აქვს. ამის თაობაზე ნაზარბაევმა ჰოლანდთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს ყაზახეთს, ნურსულთან ნაზარბაევთან საუბარში იმ როლზე ისაუბრა, რაც ყაზახეთს შეუძლია ეთამაშოს რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინის თაობაზე წარმოქმნილი დაძაბულობის შესამცირებლად. უკრაინის პრეზიდენტი ახალი სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა. პეტრო პოროშენკოს საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედროები 9 დეკემბერს, რომელიც დუმილის დღედ გამოცხადდა, შეტყვეტენ ცეცხლს დონბასის რაიონში ფრონტის მთელ ხაზზე. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატის მებრძოლებს შორის მიმდინარე შეტაკებებში 4300 კაცი დაიღუპა, ადამიანების მსხვერპლი გრძელდება სექტემბრის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებების მიუხედავადაც. სამხრეთ ნაკადის გასადენის მშენებლობა შეიძლება აღდგეს, თუ რუსეთი ევროკავშირის ნორმებს პატივს სცემს. ამის თაობაზე 5 დეკემბერს ენერგეტიკის საკითხებში ახალმა ევროკომისარმა მარო შაფროვიჩმა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ევროკავშირი ბრიუსელი მოითხოვს, რომ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადმა კომპანია გაზპრომმა ევროკავშირის მესამე ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნები დააკმაყოფილებს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ერთმანეთისაგან უნდა გაიმიჯნოს ენერგიის წარმოება და მისი გაყიდვის ოპერაცია, რასაც არ აკმაყოფილებდა სამხრეთის ნაკადის პროექტი. ინდოეთის უსაფრთხოების ძალების 10 წარმომადგენელი დაიღუპა სადაო ქაშმირში ექსტრემისტების მიერ სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ორფრთხილ სულაში ბანაკის დამცველებმა მოკლეს 5 თავდამსხმელი. სამხედრო ბანაკი, რომელზეც თავდასხმა განხორციელდა, ყველაზე მილიტარიზებულ ზოლზე იმყოფება. იგი ჰიმალაის რაიონს ინდოეთისა და პაკისტანის მიერ კონტროლირებად ზონებად ყოფს. გავრცელებული ინფორმაციით, სერბიასა და ბოსნია ჰერცეგოვინაში პოლიციამ დააპატიმრა 15 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 1993 წლის კონფლიქტის დროს სტრფციში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობებში. ასოციეიტედ პრესის თანახმად 10 კაცი ბოსნიაში, 5 კი სერბიაში გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დააპატიმრეს. მათ შორის პატიმრობაში მყოფი ბოსნიელ სერბთა საველე მეთაურის მილან ლუკიჩის ძმა გოიკო ლუკიჩი და ბოსნიელ სერბთა სამხედრო ძალების ყოფილი გენერალი ლუკა დრაგიჩევიჩიც არიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებელია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბაზელში მიმდინარე უთოს მინისტერიალზე განაცხადა, თუმცა შეხვედრის სხვა დეტალებზე საუბარი არ ყოფილა. მომავალი კვირის დასაწყისში საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ვიზიტი 8 დეკემბერს გაიმართება და შტაინმაიერი თბილისში ყოფნის დროს შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და საგარეო საქმეთა მინისტრს. საქართველოში ლარის კურსი განაგზობს დაცემას. კომერციული ბანკები ერთ ლარს ყიდდნენ, ერთ დოლარს ყიდდნენ 1.91-დან 1.95 ლარამდე ფარგლებში, მაშინ როდესაც სავალუტო ჯიხურებში დილიდან ლარის ნავთან მიმართებაში ერთი ამერიკული დოლარის გაყიდვის ფასმა 2-ს გადააჭარბა. ამის გამო სამთავრობო სტომაც კი გაიმართა, რომელზეც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გააკეთა საგანგებო მოხსენება. მისი თქმით, ლარის კურსის გაუფასურება გამოწვეულია როგორც შიდა, ისე საგარეო ფაქტორების გამო. მთავრობამ შეიმუშავა ზომები, რათა ლარის კურსმა დაცემა შეწყვიტოს და მოხდეს მისი სტაბილიზაცია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც გაუძღვება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
მაუწყებლობას როგორც კობალი კლიკაძემ თქვა, ახლა მე ათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგრულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭეურელი უძღვება ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შეცდებით გავარკვეთ რა შედეგები შეიძლება მოხდეს საქართველოსთვის მეზობელი სომხეთის გადაწყვეტილებას. შევიდეს ევრაზიულ კავშირში, რომელშიც როგორც ცნობილია, რუსეთი დომინირებს.
ალბათ კრემლი შეეცდება ქართულ-სომხური ურთიერთობები მოწამლოს, ალბათ იქნება მსგავსი ზეწოლა.
მიმოშურებთ ბოლნის, სადაც საგანგებო შეკრებით და კონცერტით აღნიშნეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საერთაშორისო თხე.
არ არის ადაპტირებული გარემო, არ არის ჩვენთვის სარეაბილიტაციო ცენტრები, ხელმისაწვდომი, სავლა განათლების საკითხი, დასაქმების საკითხი, სპორტული აქტივობა, ადაპტირებული ტრანსპორტი და ეს ყველაფერი იწვევს ჩვენს სახლში ჩაგედულობას.
კი ამბობთ გამოფენაზე სახელწოდებით საბჭოთა წარსული თბილისის ჩრდილებში.
ეს გამოფენა იმას ემსახურება, რომ ჩვენი სამყარო ყოველთვის განიცდის ტრანსფორმაციას, ყოველთვის იცვლება, მაგრამ რჩება რაღაცა, რაც აი შეიძლება მუდმივია და რაღაცნაირად მახსოვრობა მაინც მუდმივია. აი ესეთი ფუნქციონალური დაწესება ჰქონდა ამ გამოფენას.
მიგიწევთ ნორვეგიაში, ქვეყანაში, რომელშიც ნავთობით მდიდარი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით სიმდიდრე არ რჩება მხოლოდ მართველი ელიტის ხელში.
ნორვეგიელი პოლიტიკოსები ძალიან გონივრულად იქცევიან, დიდ დისციპლინაც იჩენენ. ამიტომ, როცა ნავთობის ხანა დასრულდება, იქნება ფული სხვა რაღაცაში გამოსაყენებლად. ფიქრობ, სწორი კონცეფციაა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლის რამდენიმე თაობაზე განაწილება და არა ყველაფრის ერთბაშად დახარჯვა.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლებას. სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა არ შეიცვლება, მიუხედავად ევრაზიულ კავშირში სომხეთის შესვლისა. ეს ორი ქვეყანა მეტისმეტადა ერთმანეთზე დამოკიდებული, ამბობენ სომეხი პოლიტიკოსები და ექსპერტები. 2 დეკემბერს სომხეთის პარლამენტში რატიფიცირებული იქნა შეთანხმება, რომელიც სომხეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას ითვალისწინებს. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად აისახება მიმდინარე პროცესები საქართველოზე, ერევანში სხვა ჟურნალისტებთან ერთად ჩავიდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეა თოფურია. ის გვიამბობს გოუჯგუფის ორგანიზებით ჩატარებული მედიატურის დროს რამდენიმე ექსპერტთან გამართულ საუბრებზე.
სომხეთის ევრაზიულ კავშირში შესვლას პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ჯერ კიდევ ოქტომბერში მოაწერა ხელი და როგორც სომხეთში აცხადებენ, ამით ქვეყნის კურსი 180 გრადუსით შემოადრიალა. მანამდე სომხეთი, ისევე როგორც საქართველო, ევროკავშირთან ასოცირებისთვის 4 წელი ემზადებოდა. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი მისი წევრი ქვეყნების საბაჟო, სამართლებრივი და ეკონომიკური სისტემების უნიფიცირებას გულისხმობს. ევრაზიულ კავშირში რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და უკვე სომხეთიც არიან გაერთიანებული. სტეფან საფარიანი, სომხეთის საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სომხეთს ევრაზიულ კავშირში არაფერი ესაქმება. მისი თქმით, ეს მთლიანად პოლიტიკური პროექტია და არა ეკონომიკური. სტეფანიანი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა რუსეთი სომხეთისა და საქართველოს ურთიერთობების გაფრჩებასაც შეეცადოს, თუმცა მისივე თქმით, ეს ადვილი საქმე არ არის.
ალბათ კრემლი შეეცდება ქართულ-სომხური ურთიერთობები მოწამლოს, ალბათ იქნება მსგავსი ზეწოლა.
კითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა რუსეთის ზეწოლის შედეგად სომხეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს, სტეფანიანი პასუხობს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ ეგრე წოდებული ბარტერის შემთხვევაშია შესაძლებელი.
ეს მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, თავად რუსეთი აღიარებს თუ არა ყარაბახს. ეს მხოლოდ ბარტერის შემთხვევაშია შესაძლებელი, მაგრამ ვფიქრობ, რუსეთი ამაზე არასდროს წავა.
არის კიდევ ერთი ცუსტი წერტილი სამცხე-ჯავახეთი. თუმცა სომეხი ექსპერტები არც ამხრივებიან დაძაბულობას. ანალიტიკოსი ტატულა კობიანი ამბობს, რომ თუ სამცხე-ჯავახეთში ციგივე პროცესები დაიწყება რას აფხაზეთში, ეს სომხეთ საბოლოოდ დააჩოქებს, რადგან სომხეთი საქართველოზე ძალიან სერიოზულადაა დამოკიდებული.
Трубопровод из России.
Милеби რუსეთიდან სომხეთში საქართველოს გავლით მოდის. ერთადერთი სარკინიგზო კავშირი მხოლოდ საქართველოსთან გვაქვს.
Только идёт через Грузию.
გარდა ამისა, ტატულა კობიანი დარწმუნებულია, რომ ევრაზიულ კავშირს მომავალი არ აქვს.
Я более чем уверен, что
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კავშირი არ შედგება. რუსეთს მსგავსი რესურსები არ აქვს. კავშირის წევრი ქვეყნების, ბელორუსიის, სომხეთისა და ყაზახეთის ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ეს პუტინის მიერ შექმნილი კავშირია და ის ისევე დაიშლება, როგორც სხვა მსგავსი პოსტსაბჭოთა სტრუქტურები დაიშალა. უბრალოდ გულდასაწყვეტია, რომ სომხეთი რამდენიმე წელს დაკარგავს.
იმ დღეს, როცა სომხეთის პარლამენტმა შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა, ერევნის მსხოვრებლებმა აქცია გამართეს. ისინი ევრაზიულ კავშირში შესვლას ეწინააღმდეგებოდნენ და აცხადებდნენ, რომ ამით სომხეთი თავის უფლებას კარგავს. თავის მხრივ, სომეხი ექსპერტები ამბობენ, რომ სომხეთს უბრალოდ სხვა გზა არ ჰქონდა. მათი არგუმენტები ასეთია. პირველი, რუსეთში ძალიან ბევრი სომხეთის მოქალაქე მუშაობს და რუსეთს შეუძლია მათი დეპორტაცია მოახდინოს. მეორე, ყარაბახის კონფლიქტი და მესამე, ჩაკეტილი საზღვარი თურქეთის მხრიდან. გარდა ამისა, სომხეთს ბუნებრივ აირს მხოლოდ რუსეთი აწვდის. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი მათ დამოკიდებულს ხდის არა მარტო რუსეთზე, არამედ საქართველოზეც კი. სომხეთის კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე ისკანდარიანი საუბრობს იმ გზავნილებზე, რომელიც კრემლიდან მოდიოდა.
ყველა ქვეყანაზე ხდება ზეწოლა, პოლიტიკა სხვაგვარად არ გამოდის. ჩვენ რუსეთთან უსაფრთხოების სპეციფიკური პირობები გვაქვს. სომხეთი საქართველოსგან ამით განსხვავდება. თქვენ თქვენი ყარაბაღი უკვე დაკარგეთ, ჩვენი კი ჯერ ჩვენთანაა. შესაბამისად უსაფრთხოების გარანტია გვჭირდება. შარშან პუტინი აზერბაიჯანში ჩავიდა და აზერბაიჯანისათვის 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღის გადაცემაზე განცხადება გააკეთა. ამასთან გარკვეული გზავნილები მოდიოდა კრემლიდან. ამბობდნენ, რომ უარის შემთხვევაში გაზი 1000 კუბური მეტრი 500 დოლარი გახდებოდა.
ალექსანდრე ისკანდარიანი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს არ შეეხება, მით უფრო ახლა არჩევნების შემდეგ, როდესაც მისი თქმით საქართველო გაცილებით ნაკლებადაა დამოკიდებული ვაშინგტონზე და თბილისთან პირდაპირ საუბარი შეიძლება.
Грузия Армении нужна. Ну 70% нашего экспорта импорта проходит через.
საქართველოსთან ურთიერთობის გაფუჭება მარაზმი იქნება. ჩვენი ტვირთის 70% საქართველოსზე გადის. ეს რუსეთთან ომის დროსაც კი ვერ მოახერხეს. ყოველთვის როდესაც მოგთხოვენ საქართველოს რამე დაუპიროთ, რუსებს უნდა უთხრათ: ბიჭებო, რუკას დახედეთ თუ შეიძლება.
Ребята, на карту посмотрите, пожалуйста.
სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტარი არტაგ ზაკარიანი ამბობს, რომ ევრაზიულ კავშირში შესვლის შეთანხმება მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკურ ხასიათს ატარებს და ის სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას ხელს არ უშლის, მით უფრო საქართველოსთან.
Ну, с Грузией у нас.
საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობა ისეთი დარჩება, როგორიც იყო. საქართველოსთან ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის სისტემა გვაქვს.
რესპუბლიკა გრუზია.
მისივე თქმით, ის ფაქტი, რომ სომხეთი ევრაზიულ კავშირში შევიდა, საქართველო კი ევროკავშირისკენ მიდის, ამ ორ ქვეყანას ახალ შესაძლებლობებსაც კი აძლევს. ერთის მხრივ, სომხეთისთვის სომხეთ-საქართველოს საზღვარი იქნება კავშირი ევროკავშირთან, საქართველოსთვის კი საქართველოს-სომხეთის საზღვარი ევრაზიულ კავშირთან. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება. ახლა კი 19 საათი და 14 წუთია.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do.
Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს საქართველოში უამრავი პრობლემა ექნებათ. სრულფასოვანი განათლება, ქუჩაში გადაადგილება და უბრალოდ ხალხთან თავისუფლად ურთიერთობა მათს უმრავლესობას შეზღუდული აქვს, რაც ყველაზე მთავარ პრობლემას ჩაკეტილობას იწვევს. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საერთაშორისო დღეა და როგორც სხვა მსგავსი დღეები ინფორმაციის გავრცელებას ემსახურება. ეს დღე საქართველოში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში კონცერტით აღინიშნა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა და მათი უფლებების დამცველებმა კიდევ ერთხელ ისაუბრეს იმ დაბრკოლებებზე, რაც ქვეყანაში ამ კუთხით რჩება. დეტალები გიორგი გოგუას რეპორტაჟში.
3 დეკემბერი, შეჯამებირების უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. რამდენად მოწესრიგებულია პანდუსების სისტემა უმაღლეს სასწავლებლებში და აღეხებენ თუ არა განსაკუთრებული
საკითხები. ბატონიანი ტელეფონში ჩაწერილ სპეციალურ აპლიკაციას ხმას უწევს, რომ ბრძანებები უკეთ გაიგოს. ეკრანის დანახვა არ შეუძლია, მაგრამ ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს დარეკოს. შევიდეს ინტერნეტში, მოკლედ, სრულფასოვნად გამოიყენოს ტელეფონი. მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკაცია ძალიან ეხმარება, მისთვის ეს პრობლემის მცირე ნაწილს აგვარებს. მან მხედველობა 8 წლის ასაკში დაკარგა. მას შემდეგ განიცდის ყველა იმ დაბრკოლებას, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ექმნებათ.
3500 კაცი ყავს სურსინათ კავშირს და აქედან საღაცა 250 კაცამდე ვართ, თუ 115 კაცამდე კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმებული. და დანარჩენმა იმ 3000 რაღაცამ აბსოლუტურად პენსიაზე და სოციალურზეა დამოკიდებული.
როგორც დათოყვირილიანი ამბობს, თვითონ კარგი მაგალითია იმისა, რომ უსინათლო ადამიანებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად ჩართვა შეუძლიათ, თუ ამის ხელშეწყობა იქნება.
დღეს ტექნოლოგიები იმდენად გვაძლევს საშუალებას ტრეინინგის მეშვეობით უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი გააკეთებს ყველაფერს. და უბრალოდ ერთადერთი მომენტი აქვს, უსინათლოს ცოტა დრო ჭირდება მეტი.
ამბობს ხელზე რეზინით დამაგრებულ ჯოხს შლის და ბოლნისის თეატრის ფოიეში შეკრებილ ხალხს შორის გზას იკვლევს. ცოტა ხანში აქ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების საერთაშორისო დღისადმი მიზღვნილი კონცერტი უნდა გაიმართოს. მანამდე კი მოხალისეები იასამნისფერი ლენტებით გულსაბნევებს ამზადებენ.
გამოხატავს სოლიდარობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. საერთია სამისფერი ლენტი, რომელიც არის დაბნეული გულზე მისაბნევი და პატარა ბისერი.
განმარტავს ერთ-ერთი მოხალისე, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი რუსუდან მეცხორიშვილი. Paralelurat ki scenaze khmis rezhisorebi akustikas amozmemen. Motsekvavebis gundi ki bolu repetitsias gadis. Ასეთ ღონისძიება ყოველ 3 დეკემბერს ბოლნისში უკვე მესამე წელია იმართება. ორგანიზატორი პაატა გოქშელიძეა, რომელიც ეტლით გადაადგილდება. თეატრთან მანქანით მოიყვანეს და ორი კაცის დახმარება დასჭირდა იმისთვის, რომ ავტომობილი სავარძლიდან ეტლზე გადამჯდარიყო. შემდეგ კი თეატრის ხუთსაფეხურიან კიბეზე, რომელსაც პანდუსი არ აქვს, ისევ რამდენიმე ადამიანის დახმარებით ავიდა. როგორც ამბობს, უნდა ამ ღონისძიებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემები წინ წამოწიოს.
Არ არის ადაპტირებული გარემო, არ არის ჩვენთვის სარეაბილიტაციო ცენტრები ხელმისაწვდომი, სავლა განათლების საკითხი, დასაქმების საკითხი, სპორტული აქტივობა, ადაპტირებული ტრანსპორტი და ეს ყველაფერი იწვევს ჩვენს სახლში ჩაკეტულობას. და დისკრედიტაციას.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საერთაშორისო დღე 1992 წლიდან აღინიშნება. გია ჯვარშეიშვილი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ, ამბობს, რომ მსგავს დღეებს ინფორმაციული ხასიათი აქვს და ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება და მედია უფრო აქტიურად ჩაერთოს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემებს კარგად გაეცნოს.
აი ხა დღესაც აქ ჩვენ ხედავთ ძალიან კარგ ინკლუზიურ საზოგადოებას, ჩვენ აქ ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ვერ ესაუბრებიან ერთმანეთს, შეიძლება ეხლა ამ წამს არ შეუძლიათ ერთმანეთთან კონტაქტი, მაგრამ ისინი კონტაქტობენ სოციალური ქსელით და აქ ფიზიკურად უხარიათ ერთმანეთის ნახვა, ანუ თუნდაც ამიტომ არ დღეს ჩვენთვის მაგალითად ძალიან თბილი დღე.
როგორც გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, ბარიერი უნდა დაირღვეს არამარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და არ მქონე ადამიანებს შორის, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფებს შორისაც. თუმცა პრობლემის მოგვარება, მისი აზრით, სახელმწიფოს ჩარევით იწყება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი მაია ბუჩუკური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილ სახელმწიფო პროგრამებზე საუბრობს.
ყველა პროგრამა, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის იქნება და სოციალური პროგრამები, ყველა ეკუთვნის ისე კი ყველა მოქალაქეს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. მაგრამ გარდა ამისა არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უშუალოდ ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. მას ქვია ბავშვის ზრუნვის და სოციალური რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა.
როგორც მაია ბუჩუკური ამბობს, ამ პროგრამას აქვს ქვეპროგრამებიც, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი 19 მილიონ ლარზე მეტია. თუმცა სახელმწიფო სერვისები ყველასათვის მისაწვდომი არ არის. დათო ყვირილიას აგვისტოში თვალის პროთეზის გამოცვლა დასჭირდა. პროთეზი 400 ლარი ღირს და მან დახმარებისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
მიზეზი ამიხსნა, რომ რეფერალურ დაზღვევებს ვაგეკუთნი შენ და კომისიამ ჩათვალა პრიორიტეტად სხვა დაგეგმილი ოპერაცია და ამის გამო ქენ გითხრას ვარი.
გია ჯვარშეიშვილი კი ამბობს, რომ სახელმწიფო პროგრამების მთავარი პრობლემა არათანმიმდევრულობაა და შედეგად წლიდან წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემა გადაუწყვეტელი რჩება.
სამწუხაროდ, იმ სამთავრობო სამოქმედო გეგმებით, რომლებიც ორ წელიწადში ერთხელ დგება, ერთი ცალკე აღებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი საკუთარ თავზე ამ სიკეთეს რეალურად ვერ გრძნობს, როგორც კი დაიდება ადან ჰმდეს გეგმა, ჩვენ შევძლებთ ამის დაძლევას, იმიტომ რომ ეს იქნება დროში გაწერილი და იქნება ეფექტური.
ერთ-ერთი სახელმწიფო პროგრამა ქვეყანაში არის დღის ცენტრები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ემსახურება. მათ შორისაა ბოლნისის დღის ცენტრიც, რომელიც 18 წლამდე ბავშვებისა და მოზარდებისთვის არის განკუთვნილი. იზოლდა ხელისუფალი ამ დღის ცენტრის არტ თერაპევტია. 3 დეკემბერს გამართულ კონცერტზე მან ბენეფიციარების ნამუშევრები გამოფინა.
ეს ბავშვების ნამუშევრებია. Да, ძირითადად მუშაობ პასტელზე, აკვარელზე. აბსტრაქტულ ნახატებს აკეთებ. ყავს სხვადასხვა ასაკის. 10 წლის. გამარჯობა.
მაგიდის თავზე, სადაც ნახატებია დალაგებული, წარწერაა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საერთაშორისო დღის მთავარი გზავნილი. თანაბარი უფლებები, თანაბარი შესაძლებლობები. როგორც იზოლდა ხელისუფალი ამბობს, 7 წლის წინ მეზობლად მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან ჰქონდა ურთიერთობა და მას შემდეგ გადაწყვიტა მუშაობა ამ კუთხით დაეგრძელებინა.
ამ სფეროში მე ძალიან კარგად ვცდილობ, ძალიან მიყვარს. ესენი არიან ძალიან არალი უბრალო ბავშვები და ერთმანეთისთვის ზრუნავენ, ჩემთვისაც.
ღონისძიების ორგანიზატორი პაატა გოქშელიძე ამბობს, რომ დღის ცენტრების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მას ერთი ნაკლი აქვს. ბოლნისის დღის ცენტრი მხოლოდ 18 წლამდე ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. უფროსი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი კი ამ სერვისის მიღმარჩება. ამაზე მან კონცერტის დასაწყისში თავის მიმართვაშიც ისაუბრა.
საერთოდ არავის არ ვაცხოვრობთ ეს ძალიან სამწუხაროა. მინდა რომ კიდევ ერთი კითხვაც რომ ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არ ვაცხოვრობთ, ჩვენ ვართ თანაბარი ადამიანები. გარდა ერთი პრობლემისა, ეს პრობლემაც არ იქნება თუ ყველა შესაძლებლობა ჩვენ
ეს შესაძლებლობები კი პირველ რიგში ადაპტირებულ გარემოს გულისხმობს. გარემოს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ექნებათ საკუთარი ადგილის დამკვიდრების საშუალება, სადაც თავისუფლად შეძლებენ ჰქონდეთ ურთიერთობა როგორც ერთმანეთთან, ასევე საზოგადოების დარჩენილ ნაწილთან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Oh,
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს მასპინძლობს, დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ახალი სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა. უკრაინელი სამხედროები 9 დეკემბერს, რომელიც დუმილის დღედ გამოცხადდა, შეწყვეტენ ცეცხლს დონბასის რაიონში მთელი ფრონტის ხაზის გასწვრივ. სამხრეთ ნაკადის გასადენის მშენებლობა შესაძლოა აღდგეს, თუ რუსეთი ევროკავშირის წესებს და მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. ამის თაობაზე 5 დეკემბერს ენერგეტიკის საკითხებში ახალმა ევროკომისარმა მარიო შაფროვიჩმა განუცხადა რადიო თავისუფლებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 5 დეკემბერს დაასახელებს თავდაცვის ახალ მინისტრს. მოერიან, რომ რიჩარდ ჰეიგელის ადგილს დაიკავებს ეშტონ კარტერი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებელია. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ბაზელში მიმდინარე უთოს მინისტერიალზე დეტალების გარეშე ისაუბრა. 8 დეკემბერს კი საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ესტუმრება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. საულუტო ბაზარზე საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი განაგრძობს დაცემას. ამის მიზეზებს მთავრობის თანახმად, როგორც საგარეო, ისე საშინაო ფაქტორები განაპირობებენ.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 7 დეკემბრამდე საქართველოს მწერალთა სახლის საგამოფენო დარბაზი მასპინძლობს ფოტოგამოფენას საბჭოთა წარსული თბილისის ჩრდილებში, რომლის მიზანია წახალისდეს დისკუსია საქართველოს უახლესი ისტორიისა და მეხსიერების შენარჩუნების მნიშვნელობაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილია მეოცე საუკუნეში საბჭოთა მართლობის პერიოდში თბილისში მომხდარი 20 მნიშვნელოვანი მოვლენის და პროცესის ამსახველი ფოტომასალა. ამასთან ფოტომონტაჟის საშუალებით ისტორიული კადრები ჩასმულია იმავე გეოგრაფიული ადგილების თანამედროვე პანორამაში. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა მეათე სტუდიისთვის რეპორტაჟი ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ მოწყობილ ამ გამოფენაზე.
საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში 70 წელი დაჰყო. 1921 წლის მარტში რევოლუციურმა კომიტეტმა დაითხოვა დამფუძნებელი კრება, ხოლო ერთი წლის თავზე საქართველო გააერთიანა ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერაციულ რესპუბლიკაში. თუმცა საბჭოთა საქართველოს ისტორიის ათვლის წერტილად მაინც მიიჩნევა 1921 წლის 25 თებერვალი, როცა თბილისის თავზე წითელი დროშა აფრიალდა და თავისუფლების მოედანზე მე-11 წითელი არმიის ნაწილებმა გენერალ ანატოლი ჰეკერის სარდლობით მსვლელობა მოაწყვეს. ათასხას 21 წლის 25 თებერვალი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე მწერალთა სახლში გამართულ გამოფენაზე წარმოდგენილია ფოტომონტაჟიც, რომელზეც გამოსახულია მე-11 წითელი არმიის კავალერისტების მსვლელობა თავისუფლების მოედანზე. გამოფენის ამ ექსპონატმა მძიმე შთაბეჭდილება დაუტოვა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას.
ძალიან ემოციური ფოტოა, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის გამო, რადგან ჩვენ ვიცით თუ რა მოხდება განსაკუთრებით სწორედ აი ამ საცხენოსნო სულელობის შემდეგ. ან უკვე რა მოხდა და რა ელი საქართველოს წინ. თუმცა ამ გამოფენაში არის ისეთი ფოტოებიც, რომელიც შეიძლება ერთი შეხვედით ისე დიდ ემოციას არ აღძრავს, მაგრამ თუ კარგად დაუკვირდები, ძალიან საინტერესო ტრანსფორმაციის საბუთია თითოეული ეს ფოტო. რამდენ ადაც ზოგჯერ სრულიად მეხსიერებიდან წაშლილ მოვლენებს შეგვახსენებს.
გამოფენის ექსპონატთა შორისაა 1980 წლის 23 იანვარს გაკეთებული ფოტოც, რომელზეც ასახულია სიონის კათედრალური ტაძრის სამრეკლოს მთავარი ზარის ჩამოხსნის პროცესი. ამ ფოტოს, ისევე როგორც გამოფენის ყველა სხვა ექსპონატს, თან ახლავს ტექსტი, რომელშიც აღწერილია მოვლენის ისტორიული, პოლიტიკური და კულტურული კონტექსტი. კერძოდ,
1920-იანი წლების მეორე ნახევრიდან საბჭოთა ხელისუფლებამ სამართლებრივი სტატუსის განულებისა და აქტიური რელიგიური ლიდერების განეიტრალების ეტაპი დაასრულა და ბრძოლის შემდგომ ფაზაზე გადავიდა. როგორც პრესაში აცხადებდნენ, ზეცაში იერიში მიიტანა კულტის მსახური მღვდელი, საფრთხობელად დევნისა და დამცირების მთავარ სამიზნად იქცა. მორწმუნეთა საზოგადოებები მასობრივად კარგავდნენ საკულტო ნაგებობებით სარგებლობის უფლებას. მათი სამეურნეო და კულტურული მიზნით გამოყენების აუცილებლობის საბაბით 1980 წელს ლითონის დამზადების გეგმის შესასრულებლად ზარების რეკვიზიციის დრომაც მოაღწია.
თუმცა, როგორც პროექტის კოორდინატორი დავით კოპალიანი ამბობს, სიონის ეკლესიის ზარს გაუმართლა.
სიონის ზარი უბრალოდ გადარჩა იმითი, რომ მართალია ჩამოიღეს 23 წელს, მაგრამ გადარჩა იმითამ, რომ შეინახეს, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი, იმპროზად ზარი იყო.
დავით კოპალიანის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი ფოტოების უმეტესი ნაწილი მოძიებული იქნა საქართველოს ეროვნულ არქივში.
მოპოვება მოხდა ჩვენი კვლევარის მიერ, პროექტის ძირითადი მკვლევარი და ერთ-ერთი მისი მთავარი მონაწილე ირაკლი ხვადაგიანი ცოვლაპიდან მუშაობდა ფოტოების ამოღებაზე, მოძიებაზე. პროექტის ფარგლებში მოვიძიეთ იმაზე მეტი ფოტო, ვიდრე წარმოდგენილია. უბრალოდ ჩვენი მიზანი იყო შეგვერჩია მე 20 ფოტო, რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი თითეული ათწლეულით და პრინციპის იყო, რომ ამ ფოტოებს გარკვეულწილად უნდა აესახათ იმ ეპოქის იმ აწში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები. ზოგიერთი ფოტო ღია წყაროდანაც მოვიპოვეთ, რამოდენიმე ფოტო უახლესი წლების თანამედროვე ფოტოგრაფმა მოგვატოვდეს, მათ შორის გამოყენებული გვაქვს გურამ ტიბახაშვილის ორი ფოტო. ეს არის დემონსტრაციის მსვლელობა იპოდრომზე ერთი და მეორე ლენინის ძეგლის ჩამოგდება.
დავით კოპალიანის თქმით, 1998 წლის 12 ნოემბერს გურამ წიბახაშვილის მიერ გადაღებულ ფოტოზე აღბეჭდილია პირველი მასშტაბური დემონსტრაცია საბჭოთა საქართველოში. ტექსტში, რომელიც საგამოფენო ექსპონატს ახლავს, კითხულობთ:
აქ ერთმანეთის გვერდით ისეთი ლოზუნგები იყო გამოფენილი, რომლის მომხრეები წესით ერთ სივრცეში ვერ უნდა მოთავსებულიყვნენ. ერთი მხრივ შეკრებისა და მანიფესტაციების შემზღუდავი ახალი კანონის შეცვლის მოთხოვნის გვერდით სტუდენტების ჯგუფი ხუდონის ჰესის მშენებლობას აპროტესტებდა. მეორე ჯგუფს რელიგიური სიმბოლოები გამოეფინა, ვიღაც კი მკაცრად მოითხოვდა ტრანსპარანტით შეწყდეს საქართველოს აზერბაიჯანიზაცია.
ფოტოს ავტორი გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ სურათზე აღბეჭდილი მსვლელობა დაიწყო უნივერსიტეტთან, გაიარა მთელი ვაკე და მივიდა იპოდრომზე.
გადაღებულია ეს ხალხი როგორ იკრიბება იპოდრომზე. დღეს იქ ყველაფერი შეცვლილია, მოგეხსენებათ, იქ რაღაცა ტრასა გავიდა და ეხლა ბევრი სახლები შენდება და აი ჩასვეს ჩემი ფოტო ამ ახალთან დღეს როგორ მდგომარეობაში არის და ძალიან საინტერესო გამოვიდა და საერთოდ ეს მთელი ეს გამოფენა აი მაგას ემსახურება, რომ ჩვენი სამყარო ყოველ წუთს განიცდის ტრანსფორმაციას, ყოველ წუთს იცვლება, მაგრამ რჩება რაღაცა, რაც აი შეიძლება მუდმივია და რაღაცნაირად მახსოვრობა მაინც მუდმივია. აი ესეთი ფუნქციონალური დატვირთვა ჰქონდა ამ გამოფენას, რომ გვეპოვა ამ ცვლილებად სამყაროში რაღაცა, რაც შეიძლება ხელჩასაკები ყოფილიყო და რადგან შეიძლება და ატყობა აი ამ ყველაფრით.
გურამ წიბახაშვილისა და სხვა ავტორების ფოტოებზე გამოსახული მოვლენების მთავარი პერსონაჟები და ცალკეული ელემენტები წარსულიდან აწმყოში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარმა ირაკლი ხვადაგიანმა გადმოიტანა ძველი და ახალი ფოტოების შეჯერებით.
ერთდროულად ხედავ რაღაცა ძველი მოვლენის კადრს, რომელიც ჩასმულია იმავე გარემოს დღევანდელ ხედში და რაღაცნაირ უცნაურ შეგნებას იწვევს, როგორ ხედავ რაღაც აჩრდილს ასულის იმ სივრცეში, რომელსაც ყოველდღე ხედავ და არ იცი, რომ აქ რაღაც მოხდა თავის დროზე.
Вы можете смеяться над этим, но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет.
ეს საკავშირო კომპარტიის ცეკას პირველი მდივნის ნიკიტა ხრუშოვის ცნობილი გამოსვლის ჩანაწერია, რომელშიც საბჭოთა ბელადი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კაპიტალისტებს ემუქრება: მალე დაგეწევით და გაგასწრებთო. ნიკიტა ხრუშოვი თბილის 1961 წლის მაისში სტუმრობდა. გამოფენაზე წარმოდგენილ ფოტოზე კი ხრუშოვი მელიქიშვილის ქუჩაზე მოდის და ღია ავტომობილიდან ესალმება თბილისელებს. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი ამ და სხვა ფოტოების მიზანია შეახსენოს საზოგადოებას ის ისტორიული მოვლენები, რომლებმაც შეცვალა საქართველოს განვითარების ისტორია.
და მეორე აქცენტი რაც ამაში იყო გამომდინარე ამ მეთოდიდან ფოტომონტაჟის, გვენახა თუ რა მოსდის იმ სივრცეს, სადაც ეს მოვლენები ვითარდებოდა და ჩვენთვის სასხში რა საინტერესო იყო აი ამ ადგილების ნახვა, ბევრი მოვლენის სამსახველი კადრიც ეს გადარევა ვერ მოხერხდა, იმიტომ აბსოლუტურად შეცვლილი აღმოჩნდა ის სივრცე, სადაც თავის დროზე ეს მოვლენები გათამაშდა და არანაირი სანიშნე არ იყო დარჩენილი, რომ ასე ვთქვათ, ეს ორი ფოტო ერთმანეთისთვის დაგვედო. და ესეც საინტერესო პრაქტიკა იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან რადიკალურად და უხეშად იცვლება ეს ისტორიული გარემო, სადაც მეოცე საუკუნის მოვლენები ვითარდებოდა თბილისში.
ირაკლი ხვადაგიანი იმედოვნებს, რომ გამოფენა წაახალისებს დისკუსიას თემაზე, როგორ შევინარჩუნოთ მეხსიერება უახლესი ისტორიის შესახებ და გავაცნობიეროთ რატომ და როგორ იცვლება სივრცე, სადაც მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები ვითარდებოდა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პარტნიორი ორგანიზაციის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავაც მიიჩნევს, რომ გამოფენის დახმარებით საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ საკუთარი წარსულის მონიშვნას რეალურ საცხოვრებელ სივრცეში.
ქალაქი ზოგადად ყოველთვის დინამიური სივრცეა, ყოველთვის იცვლება და ხშირად ეს მეხსიერება პოლიტიკური და ისტორიული წარსულისა ხშირად დავიწყებულია ხოლმე. და ჩვენი მიზანი იყო სწორედ საზოგადოების შეგვეხსენებინა ესა თუ ის მოვლენა, როგორ შეიძლება ყოფილიყო განსხეულებული სწორედ ქალაქის ხეულში და ქალაქის ქსოვილში. აქ მთავარი იდეა არის წარსულის და თანამედროვეების, ასე ვთქვათ, ერთ სივრცეში მოქცევა. სწორედ იმისთვის, რომ კიდე ერთხელ გაიაზროს ადამიანმა, გამოფენის დამთვალიერებელმა, თუ რა წარსული, რა ტვირთი არის აი ამ თითოეულ ქალაქის ობიექტზე, რაც, ვთქვათ, ამ ფოტოებში პრინციპში არის საკმაოდ საინტერესოდ გამოსახული.
ამბობს ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. როგორც ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟში მოისმინეთ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ამ ბიუროს მხარდაჭერით საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ იქნა ორგანიზებული ფოტოგამოფენა საბჭოთა წარსული თბილისის ჩრდილებში. ის 1 დეკემბრიდან 7 დეკემბრამდე იმართება საქართველოს მწერალთა სახლის საგამოფენო დარბაზში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაკა იოსელიანი, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჯიპას რექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 7 დეკემბერს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევი სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სიუჟეტით მსმენელის ყურადღებას ნორვეგიას მიაპყრობთ, ქვეყანას, რომელიც ნავთობით ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა მსოფლიოში და მნიშვნელოვნად განსხვავდება ნავთობის სხვა ექსპორტიორებისგან, თუნდაც იმით, რომ რესურსების წყალობით მოპოვებული სიმდიდრე არ რჩება მხოლოდ მართველი ელიტის ხელში. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჩარლზ რეკნაგელი დაინტერესდა, როგორ აღწევს ნორვეგია იმას, რასაც სხვა ქვეყნები ვერ ახერხებენ. ახლა გაგაცნობთ რეპორტაჟს, რომელიც მან მოამზადა. კრისტიან მიტოი მზარეულად მუშაობს ოსლოს ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში. ას ბავშვს უმზადებს, გურმანს, რომ შეშურდება ისეთ სადილებს. სამსარეულო ღია სივრცეშია განთავსებული. ბავშვები ხედავენ საჭმლის მზადების პროცესს, შეკითხვებს უსვამენ მზარეულს, ეხმარებიან დიდეც.
We have lots of space so they can sit for a long time and
დიდი სივრცე გვაქვს, რათა საკმარისი ადგილი ჰქონდეთ. დიდხანს ისხდნენ, ჭამის დროს არ იჩქარონ. მე კი ვცდილობ პროდუქტი, რომ მომაქვს ხშირად მოვიტანო დაუნაწევრებელი, გაუტყავებელი ცხოველები, დაუნაწევრებელი თევზი და ცოცხალი კიბორჩხალები და ლანგუსტები, რათა დაინახონ, რომ ცხოველები, რომლებსაც ვჭამთ, არ არის მხოლოდ მაღაზიაში პაკეტებად დახარისხებული ნაწარმი. ბავშვები ძალიან ცნობისმოყვარეები არიან, დაინტერესებს ყველაფერი, რაც ახალია.
Interested to see new things.
საბავშვო ბაღში დელიკატესების ასეთი არჩევანი კრისტიან მიტოი რომ ყובה უჩულო ნორვეგიისთვისაც კი ქვეყნისთვის, რომელსაც მსოფლიოში მეოთხე ადგილი ეკუთვნის ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტით. საშუალო ხელფასი ნორვეგიაში 50%-ით აღემატება ევროკავშირის საშუალო ხელფასს. საკუთრივ ნორვეგია, როგორც ცნობილია, არ არის ევროკავშირის წევრი. მსოფლიოში ნავთობის ერთ-ერთი უდიდესი ექსპორტიორის სიმდიდრეში გასაკვირი არაფერია. ნავთობიდან წლიურ შემოსავალთან 40 მილიარდამდე დოლართან ერთად ნორვეგიას ეკონომიკის მრავალი დარგის წარმატება აძლევს საშუალებას მთელს მოსახლეობაზე გაანაწილოს სიმდიდრე. გამოკითხვებს არაერთხელ უჩვენებია, რომ ნორვეგია მიეკუთვნება მსოფლიოს ქვეყნებს, რომლებშიც ყველაზე მცირეა მოქალაქეების შემოსავლებს შორის სხვაობა. ის ამით განსხვავდება კიდეც ნავთობით მდიდარი სხვა ქვეყნებისგან, განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისგან. ნავთობიდან შემოსავალს იქ ზღაპრული სიმდიდრე მოაქვს მართველი ელიტისთვის, მაშინ როცა მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი მართველების კეთილნებაზე დამოკიდებული რჩება. ანსარგებლობს ეკონომიკის ზრდის შედეგებით, რომლებიც ზოგჯერ ფართო ფენებამდეც ჩააღწევს ხოლმე. მაშ როგორ ახერხებს ნორვეგია იმას, რაც ხვებს არ გამოსდით? ამ შეკითხვაზე პასუხის ძიებაში ჩვენმა კორესპონდენტმა ქალაქ სტავანგერს მიაშურა ნორვეგიაში ნავთობ მრეწველობის ერთ-ერთ ცენტრს, რომელიც ჩრდილოეთის ზღვის პირას მდებარეობს. 1959 წელს ნავთობის აღმოჩენამდე სტავანგერში მეთევზეობით ირჩევდნენ თავს. ოქროს ხანად მიჩნეული იყო მე-19 საუკუნის შუა პერიოდი, ქაშაყის ბუმი, რომელსაც ბოლო მოიგო 1860 წლის შემდეგ, როცა მკვეთრად იკლო თევზის მარაგმა. მაშინ სტავანგერი ნორვეგიის ბევრი სხვა დასახლების მსგავსად უფუნქციო იალქნიანი გემების და სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებული ეკონომიკის ამარა დარჩა. მაგრამ ნავთობმა ყველაფერი შეცვალა.
In 1960, the end of living in Norway was about
1960 წელს ნორვეგია ცხოვრების დონით დაახლოებით 30-40%-ით ჩამოუვარდებოდა შვედეთს ან დანიას. ახლა ნორვეგიაში ცხოვრების დონე მნიშვნელოვნად აღემატება ამ ორი ქვეყნის მაჩვენებლებს.
Substantially higher than in those two countries.
ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი, ნორვეგიის ბიზნეს სკოლის თანამშრომელი ბრუნო გერარდი. როგორ შეცვალა ნავთობის აღმოჩენამ სტავანგერი, ჩანს თუნდაც მოსახლეობის რაოდენობით. 60-იან წლებში 80,000 კაციან ქალაქში დღეს 200000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ახალგაზრდებს იზიდავს ახალი უნივერსიტეტი, აშენდა ახალი საკონცერტო დარბაზი, გაიხსნა მუზეუმები. ნავსადგურში დგას გემები, რომლებიც ნავთობის ოფშორულ პლატფორმებს ამარაგებს. ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროზე 70 აღწევს ასეთი პლატფორმების რიცხვი. საკუთრივ პლატფორმებზე დასაქმებულები ბევრი არ არიან, მაგრამ ბურხვა და წარმოების პროცესი მრავალ თანმხლებ ოპერაციას საჭიროებს. შესაბამისად, მრავალ სხვა დარგსაც ეხება და სტიმულს აძლევს მთელს ეკონომიკას. არადა, ნავთობის აღმოჩენა არც ერთი ქვეყნისთვის, მათ შორის არც ნორვეგიისთვის, ყოფილა ეკონომიკური წარმატების და მოსახლეობის გამდიდრების გარანტი. დასაწყისში ნორვეგიასაც შეექმნა პრობლემა, რომელსაც ჰოლანდიურ დაავადებას უწოდებენ. ტერმინი მომდინარეობს ჰოლანდიის გამოცდილებიდან 60-იან წლებში ბუნებრივი აირის აღმოჩენის შემდეგ. გაზის ექსპორტის მეშვეობით ჰოლანდია უცებ კიდევ უფრო გამდიდრდა, მაგრამ ამავე დროს შესუსტდა მისი სამრეწველო სექტორი, რადგან გაზის მრეწველობამ კაპიტალი და კვალიფიცირებული მუშახელი მიიზიდა მრეწველობიდან და სოფლის მეურნეობიდან. საბოლოოდ ჰოლანდია გაუმკლავდა პრობლემას. აქ არ ვისაუბრებთ როგორ, ისევ ნორვეგიას დაუბრუნდებით მცირე პაუზის შემდეგ. პარაკოპს რადიო თავისუფლება. ოლკროლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თქვენ უსმენთ ნორვეგიულ მუსიკას, ხალხურ მუსიკას. კასიმი საოცხოდ ერკვევა ნორვეგიაში ნავთობის მოპოვების ისტორიაში. წარმოშობით ერაყელი გეოლოგი 1968 წელს დასახლდა სკანდინავიაში. 1973-დან 91 წლამდე ნორვეგიის ნავთობის რესურსების მართვაში მონაწილეობდა. მას შემდეგ ნავთობის საკითხებში კონსულტანტად მუშაობს. ალკასიმს ახსოვს რეაქცია, რომელიც ნორვეგიაში მოხდა ნავთობის უზარმაზარი რესურსების აღმოჩენას. ახსოვს, როგორ გაახარა ყველა მოულოდნელმა სიმდიდრემ, როგორ გაივსო სახელმწიფო ბიუჯეტი, გაიზარდა სოციალური ხარჯების დაფინანსება. მაგრამ ნავთობის აღმოჩენიდან სულ რამდენიმე წელიწადში, 1972 წელს, ნათელი გახდა, რომ ნორვეგიის ეკონომიკა საკმე ცუდად ჰქონდა. ნორვეგიამ, განმარტავს ალკასიმი, 4 წელი იცხოვრა ჰოლანდიური დაავადებით. ხელფასები იზრდებოდა. ფაბრიკა ქარხნებიდან მიდიოდნენ საუკეთესო კადრები, რომლებიც გაცლებით უკეთეს სანაცხოვრებას ეცებდნენ ნავთობის მრეწველობაში. ნავთობის ბუმით მიზიდული უცხოელების ინვესტიციები ნორვეგიის ვალუტის კურსს დიდა და შედეგად ზრდებოდა ნორვეგიის სხვა საექსპორტო ნაწარმი. ამ ტენდენციას ბოლო მოეღო 1976 წელს. ოსლომ გადადგა ნაბიჯი, რომელიც არასოდეს გადაუდგამს ერაყს ან ნავთობის მწარმოებელი დანარჩენი ქვეყნების უმრავლესობას. მან შეზღუდა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლის გამოყენება. ჯერ გადაწყვიტა სახელმწიფო ნავთობკომპანიების მთელი მოგება ჩაედო ნავთობის ახალი საბადოების ძებნა ათვისებაში. ხოლო 1995 წლიდან, როცა გაირკვა, რომ ვერც ამ გზით ახერხებდა შემოსავლების გონივრულად გამოყენებას, ჩამოაყალიბა საგანგებო ფონდი. მასში ირიცხება ნავთობით მიღებული შემოსავლები, რომლებიც ნორვეგიელების მომავალი თაობების საკუთრებად ითვლება. მთავრობას ექცალება ამ ფულის 4%-ზე მეტის გამოყენება და უშვათ ინფრასტრუქტურული ან სხვა პროექტების დასაფინანსებლად. დასოგილი ფულის უდიდეს ნაწილს კი ოსლო უცხოეთში საფინანსო ბაზრებზე აფანდებს. ფულს ფაქტიურად ემიგრაციაში უშვებს. საგანგებო ფონდში ჩარიცხული თანხა ამჟამად 890 მილიარდ დოლარს აღემატება.
ნორვეგიელი პოლიტიკოსები ძალიან გონივრულად იქცევიან, დიდ დისციპლინას იჩენენ. ამიტომ როცა ნავთობის ხანა დასრულდება, იქნება ფული სხვა რაღაცაში გამოსაყენებლად. ვფიქრობ, სწორი კონცეფციაა ნავთობიდან მიღებული შემოსავლის რამდენიმე თაობაზე განაწილება და არა ყველაფრის ერთბაშად დახარჯვა.
აღნიშნავს ნორვეგიის ნავთობისა და გაზის ასოციაციის აღმომადგენელი ბიორნ ვიდალი. სხვადასხვა ვარაუდით ნორვეგიის ნავთობის რესურსები 30-დან 50 წლამდე პერიოდში ამოიწურება, გაზის რესურსები 100-მდე წელიწადში. ეს და კიდევ ბევრი სხვა ინფორმაცია მოაგროვა ნორვეგიაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩარლზ რეკნანკელმა, რომლის რეპორტაჟიც შემოგთავაზებთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს მოისმენთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.